Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA.នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចែកក្រុមសហព័ន្ធអាមេរិកផ្អាកការបញ្ជូនក្រុមគ្រួសារជនអន្តរប្រវេសន៍ជាបណ្ដោះអាសន្នទីក្រុងហុងកុងមានគម្រោងដាក់បំរាមលើគណៈបកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដល់ឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញគុណភាពទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះគ្រាដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតមិនទៅបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកមានសភាពរឹងមាំលោកឌីបិតត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
គេស្នេហាជាតិគេម្ដងប្រទេសជាតិគេអត់បានប៉ុន្តែខ្ញុំវិញម្ដងដែរអត់បានធ្វើអីមកវាសនាយើង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គណៈបកមិនកាន់អំណាចសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចែកក្រុមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំបញ្ឈប់ការបញ្ជូនក្រុមគ្រួសារជនអន្តរប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបជុំគ្រួសារវិញចៅក្រមសហព័ន្ធលោកដាណាសាប្រូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីបង្គាប់បន្ទាប់ពីក្រមសហជីពស៊ីវិលដើម្បីសេរីភាពហៅកាត់ថា ACLU បានប្រកាសអំពីក្តីបារម្ភនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអំពីការកើនឡើងនៃពាក្យចចាមអារ៉ាមថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់បញ្ជូនពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្ទាន់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនោះបានជួបជុំគ្រួសារវិញក្រុម ACLU បានតវ៉ាដោយលើកឡើងថាក្រុមគ្រួសារទាំងនោះត្រូវតែមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងយល់ពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគេនិងធ្វើការសម្រេចថាតើពួកគេត្រូវបន្តសុំសិទ្ធិជ្រកកោនឬយ៉ាងណាលោកចៅក្រមសាប្រូបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ទៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីបង្គាប់នេះសេចក្តីបង្គាប់ចុងក្រោយបំផុតរបស់តុលាការបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំព្យាយាមស្វែងរកក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារចំនួនប្រមាណ 2,550 នាក់ឲ្យបានជួបជុំជាមួយគ្រួសារវិញត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីកុមារទាំងនោះបានបែកចេញពីឪពុកម្ដាយដោយសារប្រតិបត្តិការរបស់ពួកភ្នាក់ងារល្បាតតាមព្រំដែននៅក្រោមគោលនយោបាយគ្មានការអត់ធ្មត់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានចែងថាមនុស្សពេញវ័យជំទង់ដែលបានឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលទាមទារឯករាជ្យភាពរបស់ដែនដីហុងកុងពីប្រទេសចិនប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសាធារណៈលោកចនលីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកអេនឌីចាន់ស្ថាបនិករបស់គណៈបកជាតិហុងកុង Hong Kong National Party ដោយទុកពេលឲ្យលោក21ថ្ងៃដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយពីមូលហេតុដែលមិនគួរត្រូវដាក់បំរាមទៅលើគណៈបកនយោបាយមួយនេះលោកលីបានថ្លែងថាលោកកំពុងពិចារណាដាក់បំរាមទៅលើក្រុមណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសវត្ថិភាពសាធារណៈប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាត់ប្រកាន់ជាក់លាក់ណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះនោះទេនៅក្រោមច្បាប់ហុងកុងសន្តិសុខជាតិត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកលីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងយើងមានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំប៉ុន្តែសិទ្ធិនេះឥឡូវគ្មានដែនកំណត់ទេ នេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងមានគម្រោងដាក់បំរាមទៅលើគណៈបកនយោបាយចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសអធិបតេយ្យភាពឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងវិញកាលពីឆ្នាំ1997គណៈបកជាតិហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានកើតឡើងពីបដិវត្តក្រោមឆ័ត្រទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីឆ្នាំ2014ដែលជាការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរី The Voice of America.សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងលុបចោលពន្ធគយ 99% លើទំនិញរបស់ជប៉ុនចូលក្នុងសហរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបដែលរាប់ចាប់តាំងពីយានយន្តរហូតដល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរួមទាំងទំនិញកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរដែលរួមមានឈីសស្រានិងសាច់ជ្រូកការនាំចេញគ្រឿងគីមីពីសហភាពអឺរ៉ុបចូលក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់កាលពីចុងឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនិងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk និងប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker លោក Abe មានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះតាំងពីសប្តាហ៍មុននៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុង Brussels ប៉ុន្តែលោកបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវិញដោយសារលោកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយរអិលបាក់ដីស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឆន្ទៈរបស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនិងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាមនុស្សភាគច្រើនជឿថាបានបង្កការគំរាមកំហែងសន្តិសុខយ៉ាងច្បាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ខំដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសឹងតែមិនត្រូវបានលើកឡើងទេនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នារវាងលោក Trump និងលោក Putin កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់លោក Putin បាននិយាយថាជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump អំពីតំបន់គ្រីមៀត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយហើយលោកប្រធានាធិបតីប្រកាន់យកជំហរនេះលោកនិយាយអំពីការភ្ជាប់ខុសច្បាប់ដែលយកតំបន់គ្រីមៀធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងមានទស្សនៈខុសគ្នាលោកពូទីនបានសន្និដ្ឋានថាសម្រាប់យើងសម្រាប់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីបញ្ហានេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវនិងរដ្ឋាភិបាលទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលព្រោះយល់ថាលោក Trump មិនបានគ្រប់គ្រងសមភាគីរុស្ស៊ីរបស់លោកអំពីបញ្ហាតំបន់គ្រីមៀក៏ដោយតែរបៀបនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Helsinki បានធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភមន្ត្រីអាមេរិកនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំអង្គការអូតង់បដិសេធរបាយការណ៍មួយដែលថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានណែនាំឲ្យអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់បន្តកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុម Taliban នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយសកម្មប្រយុទ្ធដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចរចាជាមួយពួកតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍ចននីខូសុលមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកនិងជាមេបញ្ជាការអង្គការអូតង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមថាពួកតាលីបង់ដឹងពីបញ្ហានេះហើយថារឿងនេះនឹងជួយជំរុញដំណើរការសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជំរុញដំណើរការសន្តិភាពតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានការចរចាអំពីអនាគតនយោបាយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាការសម្រេចរវាងពួកតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញគុណភាពទឹកខ្មៅលោកមិនជ្រះគ្រាដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតមិនទៅបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកមានសភាពរងមមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរាត្រីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គណៈបកមិនកាន់អំណាចដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោបានបង្ហាញគុណភាពទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបន្តបង្ហោះរូបភាពនិងសារម្រាមដៃស្អាតបញ្ជាក់ពីការមិនទៅបោះឆ្នោតអគ្គលេខាធិការកោចបោបានប្រកាសចាត់វិធានការលើអ្នកដែលបង្ហោះសារនិងរូបភាពទាំងនោះដោយនិយាយថានេះជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបង្ហោះសារនិងរូបភាពទាំងនោះជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបទល្មើសដែលត្រូវចាត់វិធានការនោះទេកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហកតថាកោជោបបង្ហាញពីគុណភាពទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃលោកមិនជ្រះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយមានការប្រកាសចាត់វិធានការលើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតដែលធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមមាននានាមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកោជោបបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីអំពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងការបង្ហាញទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃដោយមានការដាក់បង្ហាញនៅការពិសោធន៍ទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាការដាក់បង្ហាញនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បន្តបង្ហោះរូបភាពនិងសារម្រាមដៃស្អាតដោយបង្ហាញចង្អុលដៃមិនមានប្រឡាក់ទឹកខ្មៅបញ្ជាក់ពីការមិនទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកោជោបលើកឡើងថាទឹកខ្មៅដែលបញ្ជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួន 51,000 កំប៉ុងក្នុងតម្លៃជាង $800,000នេះមានគុណភាពល្អដូចគ្នាទៅនឹងទឹកខ្មៅដែលបានប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការបង្ហោះសារម្រាមដៃស្អាតបង្ហាញពីការមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងកោជោបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការលើករណីនេះ
ការចាត់វិធានការទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងឬក៏រំខានដល់ការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាអំពើខុសច្បាប់អញ្ចឹងទេការចាត់វិធានការនេះគឺកោជបបានចាត់វិធានការខ្លះហើយ
លោកទេពនិថាបន្ថែមថាកោជបក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឲ្យចាត់វិធានការលើអ្នកខលទូរស័ព្ទទៅកាន់បណ្ដាញសួរព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតដោយបានប្រើពាក្យមិនសមរម្យផងដែរ
ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលយើងបើកទូរស័ព្ទដើម្បីជួនប្រជាពលរដ្ឋសួរពីបញ្ហាបោះឆ្នោតសួរបញ្ហាឈ្មោះរបស់គាត់ក្នុងទីបោះឆ្នោតមានអ្នកទូរស័ព្ទមករំខានហើយនិយាយសម្ដីចំអេះចំអាស់មិនសមរម្យឥឡូវនេះយើងបានជូនទៅខាងគណៈជាការសន្និសីទបោះឆ្នោតដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងគេជាទូទៅយើងត្រូវការពីផលប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតការពីផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងករណីដែលល្មើសច្បាប់ហើយយើងមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេពនិថាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើវិធានការទាំងនោះត្រូវធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពណានោះទេនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនៅឡើយយ៉ាងណាក្ដីលោកបានរុញឲ្យទៅសួរលោកប៉ៅភ័ក្រអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃតែអគ្គលេខាធិការរូបនេះឆ្លើយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានបណ្ដឹងណាមួយរបស់កោជោបដូចគ្នាគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាន់តែគៀកខិតជិតចូលមកដល់ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេលឺវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលថ្លែងពីការទៅឬមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់ លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសតែងបង្ហោះសារផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកថាការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយសម្រាប់បង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីគេឃើញទំព័រ Facebook មួយចំនួនទៀតដែលបង្កើតដោយក្រុមអ្នកមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងបង្ហោះសារភ្ជាប់នឹងរូបភាពផ្សេងៗបង្ហាញពីការមិនទៅបោះឆ្នោតចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានអំពាវនាវស្ទើររាល់ថ្ងៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដែលដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះថាដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍរក្សាសន្តិភាពនិងជៀសផុតនៅសង្គ្រាមដូចគ្នានោះទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារភ្ជាប់នឹងការលើកឡើងថានាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនិងខ្លះបង្ហោះសារថាបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានជាបន្តបន្ទាប់ថាការអំពាវនាវគំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រការមិនទៅបោះឆ្នោតតែយកទឹកខ្មៅណាមួយមកលាបលើម្រាមដៃគឺជាអំពើខុសច្បាប់ជាដើមចំណែកគយជោបដល់អះអាងថាខ្លួនជាស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងនោះក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយថាការអំពាវនាវនោះជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិភ្លាមៗក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលបានបង្ហោះសារពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគាំទ្ររាល់ចំណាត់ការលើបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានចែងដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងជាក់លាក់លោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការបង្ហោះរូបភាពម្រាមដៃស្អាតនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេ
បើសិនធ្វើអាស្អល់ដៃនឹងគាត់ធ្វើទៅដល់បខំគេណាសម្ដែងអំពីគម្រាមគេថាគេនឹងមិនធ្វើទេតាមទេវាមានបញ្ហាវាថ្ងៃក្រោយវាចេះវាចុះយកចំលក្ខណៈចេញការគម្រាមឬក៏ការបំភ័យអានឹងសញ្ញាជីវរបស់ខ្ញុំវាជារឿងមួយតែវាខុសខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែថាបង្ហាញលក្ខណៈខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងបាត់ដៃទេស្អាតទេខ្ញុំយល់ឃើញថាអានឹងវានៅតែជាអសារសម្ដែងមតិទេវាមិនទាន់ដល់លក្ខណៈខុសច្បាប់ទេ
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះកំពុងត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំធំមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងកោជបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាង33ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកនឹងឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលដោយសារมันមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចូលរួមគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅក្នុងឃុំដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកទំនាក់ទំនងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំពីមកោះស្នាខេត្តកំពង់ចាមបាននាំមកនូវការគាំទ្រដ៏រឹងមាំដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកលោកសុនរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
ខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រៀមខ្លួននឹងបន្តការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល33ឆ្នាំរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្ក្រាបគូបដិបកនយោបាយនិងសម្លេងប្រឆាំងនានានៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកបានពង្រឹងមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលមនុស្សចូលរួមជាមួយគណៈបកនៅក្នុងភូមិពីមក្រៅដែលជាភូមិកំណើតរបស់បុរសខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនដែលមានផ្ទះឈើដ៏ប្រណិតជាច្រើនស្ថិតនៅតាមដងច្រាំងដីក្រហមនៃទន្លេមេគង្គគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកមិនពិបាកក្នុងការរកសញ្ញាឆ្នោតនោះទេហើយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលគ្រប់គ្រងដោយបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនណេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងកិត្តិស័ព្ទជាអ្នករួចជីវិតដែលប្រេងវាសនាបានចារឲ្យកាន់អំណាចការប្រស័យតាក់ទងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយឃុំកំណើតពីមកោះស្នាធ្វើឲ្យលោកទទួលបានការគាំទ្ររឹងមាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតជារៀងរាល់អាណត្តិប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឥឡូវត្រូវបានរំលាយទទួលបានអាសនៈចំនួន3ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន9នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017អ្នកភូមិម្នាក់មានអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះក្តីមេត្តាករណារបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីមិត្តហាត់អាយុ34ឆ្នាំបានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងឃុំរបស់អ្នកស្រី
មកខ្ញុំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំមានសាលារៀនហើយព្រោះស្នាដៃគាត់ថាខ្ញុំគាត់ថាទីកោសាងខ្ញុំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំឃើញថាទៅគាត់ប្រវត្តិគាត់ថាទីកោសាងដាច់ដើមមកឬថាគាត់សុខស្រួលទេណាដូចទីទៀតយើងវាអត់មានអ្នកកន្លែងអីណា
អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំខ្លាចអញ្ចេះនឹងសិនខ្ញុំមកឲ្យគេផ្សេងខ្លាចមិនបានលើអញ្ចឹងបានសន្តិភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននឹងឃើញថាយើងជើដូចថាដោតំណែងរបស់យើងមើលទឹកចិត្តអត់ឃើញ
អ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតគឺលោកដួងយុនអាយុ37ឆ្នាំដែលរស់នៅក្បែរសំណង់ស្ពានទន្លេមេគង្គដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានមានប្រសាសន៍ថាន
ិយាយរួមទៅនឹកថាមន្តសម្ដេចមកធ្វើស្ពាននៅនឹងនិយាយទៅមន្តពើហើយទៅនឹកឃើញសម្ដេចមកធ្វើក៏ជួយត្រេកអរដែរ
លោកដួងយុនដែលផ្ទះរបស់លោករងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ស្ពាននោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់រូបលោកលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ថាបើសិនគេឲ្យពីយកបើគេមិនឲ្យនឹងធ្វើមកទេបើគេសម្រាប់តែគេថានេះតវ៉ាក៏តវ៉ាមិនស្ញាក់គេ
នៅក្នុងឃុំពីមកោះស្នាប្រជាជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងហាក់សម្ដែងក្តីស្រឡាញ់នឹងការដឹងគុណចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពួកគេយល់ថាបានរំដោះពួកគេនិងបងប្អូនរបស់ពួកគេចេញពីរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមប្រជាជនវ័យចំណាស់មួយចំនួនបានចងចាំជីវិតរស់នៅរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីក្មេងៗមុនពេលលោកមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្លាយជាទាហានតស៊ូម្នាក់លោកស្រីចនណាតអាយុ78ឆ្នាំចងចាំលោកហ៊ុនសែនកាលពីក្មេងថានៅពេលនោះលោកមានឈ្មោះថាហ៊ុនប៊ុនណាល់លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ទៅលេងអីទៅអ៊ំទូអ៊ំអីលេងទៅស្អីទៅនឹងណាក្មេងមានដឹងអីទៅអ៊ំទៅលេង
លោកស្រីបានរំលឹកពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបាត់ពីក្នុងភូមិក្នុងវ័យជំទង់ដើម្បីចូលរួមកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1970ដោយសារតែអតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានអំពាវនាវឲ្យយុវជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករត់គេចពីការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅតំបន់ភីអេសានក្នុងឆ្នាំ1977លោកហ៊ុនសែននិងគ្នានេះមួយក្រុមតូចបានឆ្លងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសុំជំនួយពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបង្ហាត់ឲ្យក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងវ័យ28ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយដែលវៀតណាមបានបង្កើតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979នៅឆ្នាំ1985លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនៅពីក្រោយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានបង្ក្រាបដៃគូប្រកួតប្រជែងនិងប្រឆាំងនឹងលោកទាំងអស់ដោយប្រើកលល្បិចនយោបាយនិងយោធា គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកមួយនេះនឹងមិនមានវត្តមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះទេដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយងាយស្រួលនៅក្នុងស្រុកកំណើតក្នុងឃុំពីមកោសនាលោកស្រីចនណាតបានមានប្រសាសន៍ថាការលេចមុខមកវិញរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីភាពចលាចលបែបហិង្សាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់រាននៅក្នុងភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
អើវាច្បុកច្បល់ដល់ហ្នឹងណាវាងាប់ពីអីអញ្ចឹងទៅថារស់នៅអីឯងនោះចង់ងាប់ដែរគេផងទៅយោទៅដែរ
អតីតអ្នកចិត្តខាងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីឯកតេងអាយុ69ឆ្នាំក៏មានទស្សនៈបែបនេះដែរដែលជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសមានអបិយជំនឿមួយនេះអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ស្ដាប់ទៅហើយមានពីណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកកម្ពស់ជំនឿបែបប្រពៃណីដែលជាជំនឿពីប្រេងនាយឲ្យលោកកាន់អំណាចជាស្ដេចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានប្រៀបធៀបខ្លួនទៅនឹងស្ដេចកនក្នុងសតវត្សទី16ដែលបានកើតជាមនុស្សធម្មតានៅភូមិអេសានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមសរសើរលើកដំកើងស្ដេចកនដោយបានសង់រូបសំណាក់ស្រដៀងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរស់នៅក្នុងឃុំពីមកោសនាលោកឌីបិតបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាកសិករនិងជាឈ្មួញទិញលក់ដីតូចតាចម្នាក់បាននិយាយថាលោកបានចូលរួមជាមួយខ្មែរក្រហមដោយលោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានចោះចូលជាទាហានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយប៉ុលពតលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់គេប្រឹងតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិគេស្នេហាជាតិគេម្ដងប្រជាជាតិគេអត់បានប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញម្ដងដែរអត់បានធ្វើអីមកវាសនាយើង
លោកបានថ្លែងបែបនេះនៅពេលអង្គុយក្រោមផ្ទះឈើរបស់លោកលោកឌីបិតអាយុ66ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ពូកែខាងទ្រឹស្ដីពូកែនិយាយនិងមានចំណេះដឹងលោកបានឲ្យដឹងថាលោកបានប្រើទំនាក់ទំនងគ្រួសារប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលត្រូវការការគាំទ្រដោយលោកធ្លាប់បានសរសេរសំណើមួយច្បាប់ផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលអ្នកភូមិជាង200គ្រួសារបានបាត់បង់ដីដោយសារការបាក់ច្រាំងទន្លេក្នុងឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្ដល់ដីចម្ការចំនួន2ហិកតានិងដីភូមិសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗលោកហ៊ុនសែនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសាងសង់វត្តអារាមនិងផ្លូវដែលភ្ជាប់តំបន់នេះទៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលក់ដំណាំរបស់ពួកគេដូចជាសណ្ដែកល្ងនិងថ្នាំជក់ជាដើមលោកស្រីចនណាតដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីវ័យកុមារក៏បានទទួលដីពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីបានលក់ដីនោះក្នុងតម្លៃ3000ដុល្លារដោយសារតែលោកស្រីមិនអាចប្រើប្រាស់វាបានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនដែលជួបប្រទះការលំបាកនឹងដែលសម្ដែងចេញក្នុងរូបភាពបង្ហាញថាលោកជាមនុស្សសប្បុរសនោះគឺជាប្រព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការហុចប្រយោជន៍មកឲ្យលោកវិញហើយប្រព័ន្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌នយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបែរជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកំណែទម្រង់ដែលដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ដូចជាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការកើនឡើងនៃការរំលោភយកដីធ្លីនិងការកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុនដ៏មានឥទ្ធិពលនានានៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលកំពុងធ្វើនយោបាយនៅតាមសហគមន៍ជនបទលោកហ៊ុនសែនជាធម្មតាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រពិចស្រពិលរវាងអំណាចរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរូបលោកផ្ទាល់ផ្លូវសាលារៀននិងស្ពាននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយបរទេសក៏ដោយនៅពេលសម្ពោធគម្រោងណាមួយក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនតែងតែថ្លែងថាប្រសិនបើលោកមិនកាន់អំណាចសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការបែកបាក់នឹងកើតមានឡើងក កាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថាលោកធានាឲ្យមានការសាងសង់ស្ពាននេះហើយលោកនឹងមកសម្ពោធស្ពាននៅក្នុងឆ្នាំ2021គម្រោងនេះធ្វើដោយកម្ចី57លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជារឿយៗលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិចចំនួន10ឆ្នាំទៀតរាយការណ៍ពីឃុំពីមកោះស្នាខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គណបកមិនកាន់អំណាចហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលនឹងអ្នកដែលតាទស្សនាតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ផងបាទនេះគឺជាការផ្សាយពិសេសរបស់កម្មវិធី Hello VOA ដោយសារនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាទយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលជាមន្ត្រីថ្មីបាទឬក៏ជាហៅថាអ្នកនយោបាយថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងចូលមកបាទដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមអំពីបញ្ហាប្រឈមឬក៏អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយថ្មីនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលោកធ្លាប់ធ្វើការងារជាយូរទៅលើផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាពិសេសទៅលើជំនាញកសិកម្មហើយតើការចូលនយោបាយនៅក្នុងពេលនេះតើលោកនឹងសង្ឃឹមថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះសង្គមកម្ពុជាឆាកនយោបាយកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមដែលលោកតែងទៅជួបប្រទះទន្ទឹមនឹងគ្នានោះផងដែរខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថាតើនឹងអាចទៅប្រគួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចបានជាមួយនឹងគណបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតជាពិសេសទៅលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានយ៉ាងរឹងមាំអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំជិត40ឆ្នាំមកហើយនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VA ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅពេលយប់នេះតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅពេលថ្ងៃមិញលោកបានទៅធ្វើឃោសនានយោបាយនៅខេត្តកំពតហើយត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញទាំងយប់មកចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅពេលយប់នេះសូមអរគុណលោកមែនទែនបាទជាបឋមចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ខ្លីបន្តិចបាទពីការប្រែក្លាយខ្លួនពីអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបាទធ្វើកិច្ចការខាងសង្គមរហូតមកធ្វើជាអ្នកនយោបាយវិញនេះតើមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
បាទខ្ញុំបានចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយនេះជាង2ឆ្នាំហើយបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍ច្រើនហើយឥឡូវប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ហ្នឹងសម្រាប់ជាមួយគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះហើយកាលពីខ្ញុំនៅធ្វើជាការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មជាប្រធានអង្គការក៏យើងមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងច្រើនក្នុងការដឹកនាំក្នុងការបដិសផ្ដាល់ហើយក្នុងការរៀបចំបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជំរុញនៅកម្រិតថ្មីបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីចងក្រងសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបានដឹកនាំបណ្ដាញនេះបានជាង4000ភូមិទូទាំងប្រទេសហើយអ្វីដែលជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាពិសេសការបណ្ដុះអ្នកដឹកនាំល្អល្អនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយខ្លួនឯងនេះគឺយើងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបណ្ដុះអ្នកដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានក្នុងន័យនេះគឺបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដែលយើងបានដាក់បេក្ខជនទូទាំងប្រទេសចំនួន275រូបហើយក្នុងនោះក៏បណ្ដុះអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនៅតាមខេត្តនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងសមត្ថភាពនយោបាយរបស់បេក្ខជនឲ្យគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយល្អៗឲ្យគាត់ចេះសិក្សាពីតម្រូវការពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចងក្រងវិជ្ជគោលនយោបាយល្អៗឲ្យផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺជាបទពិសោធន៍មួយខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងកំពុងតែពង្រីកនៅបណ្ដានេះជាបណ្ដាបណ្ដារហូតដល់យើងមានសមត្ថភាពចូលរួមប្រកួតទូទាំងប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកូម៉ាការពិតទៅខ្ញុំស្គាល់លោកកូម៉ានឹងតាំងពីយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ1997ឬក៏96ឯណោះបាទខ្ញុំនៅបើខ្ញុំនៅចាំរាប់តួលេខមិនខុសទេគឺ20ឆ្នាំជាងខ្ញុំបានដឹងលោកតាំងពីលោកនៅដឹកនាំអង្គការសេដាហ្នឹងគឺមានពេលខ្លះហ្នឹងពេលមួយនោះគឺអង្គការសេដាហ្នឹងចង់ស្ទើរតែរលំហើយលោកបានជ្រោងឲ្យវាមានសន្ទុះឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាឆាកនយោបាយគឺជាអ្វីថ្មីដែលលោកមិនមានជំនាញពីពេលមុនមកទេបាទគឺដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកជំនាញខាងកសិកម្មដែលជាជំនាញបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធនៅពេលនេះជាឆាកនយោបាយដែលមានដែលយើងដឹងហើយមិនមែនតែក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកឆាកនយោបាយនោះគឺមានរូបភាពប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈល្អមានលក្ខណៈអាក្រក់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទនៅពេលក្រាន់តាលោកនិយាយបន្តិចបន្តួចប៉ះពាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសັບតែមានបដកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើលោកអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការប្រឈមនេះយ៉ាងម៉េចបានបាទ
បន្តពិតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អម្បាញ់វិញគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលយើងមានបេក្ខជនជាង200រូបទូទាំងប្រទេសគឺយើងមិនមែនប្រកួតមួយទល់មួយទេមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងប្រកួតជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទដែលជុលគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបាទ
បាទនឹងជាចំណុចមួយហើយយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់នៅចំណុចសំខាន់ពីរគឺតកតងនឹងទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយនឹងប្រកួតនេះនៅគុណភាពនៃភាពជាដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបានយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំងាកឆេះប៉ុន្តែជាអ្នកដឹកនាំងាកផ្ដល់ចំណេះងាកអ្នកដឹកនាំផ្នែកខាងពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់អ្នកដឹកនាំទៅតាមមូលដ្ឋានហើយនៅពេលយើងឈ្នះដឹកនាំប្រទេសយើងធានាធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីមានមន្ត្រីល្អល្អធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មានសមត្ថភាពមានធនធានមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហ៊ានប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់ចំពោះទស្សនៈតកតងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទស្សនៈនឹងចក្ខុវិស័យនឹងគោលនយោបាយហើយយើងបានបោះពុំជាសភៅជាគោលនយោបាយជាសភៅបៃតងចំនួន125ចំណុចហើយនឹងគោលនយោបាយស5យើងហើយនឹងអតិភិបចំនួន7ចំណុចហើយយើងជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបតើអ្វីខ្លះដែលគណៈបព្វជិជនបានធ្វើអ្វីខ្លះជាចំណុចខ្វះខាតគាត់មានហើយអ្វីខ្លះដែលជាចំណុចដែលយើងគិតថាយើងនឹងអាចធ្វើបានល្អប្រសើរជាងហើយអញ្ចឹងយើងហ៊ានប្រឈមហើយយើងហ៊ានប្រៀបធៀបហើយយើងហ៊ានរិះគន់នៅចំណុចខ្វះខាតហើយយើងបង្ហាញផ្លូវបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់
បាទ
នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលយើងដោះស្រាយមិនវិស័យកសិកម្មយ៉ាងម៉េចវិស័យអប់រំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេគឺយើងហ៊ានប្រកួតប្រជែងនៅកម្រិតល្អល្អដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនប្រទេសជាតិយើងបា
ទសូមអរគុណលោកកូម៉ាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបេក្ខជនរបស់លោកនៅពេលបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនេះគឺបញ្ជីបេក្ខជនរបស់លោកទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងលើកចូលលំអិតបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកយ៉ងសាងកូបាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបាទកូម៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសួស
្ដីបា
ទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
Hello បាទខ្ញុំមានសួរលោកនិតយ៉ាងសង្គមបានមានជំនួយមួយចង់សួរទេការប្រជុំមកលោកនិតថាឥឡូវហ្នឹងលោកអត់ទាន់មានកៅអីទេណាបើសិនដល់លោកមានកៅអីដល់45ឬ55ខាងកៅអីនឹងវាច្រើនហើយថ្ងៃក្រោយទៅគេចោទលោកថាលោកជាអ្នកវាថាក្បត់ជាតិព្រោះលោកបានទៅរៀននៅអាឡឺម៉ង់ដូច្នេះយកបច្ចេកទេសបរទេសមកហ្នឹងកលោកខុសច្បាប់ទៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅហើយគេចោទនិយាយថាបាក់លោកថាលោកមានវិធីយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទ លោកកូម៉ាបាទបាទសូមអរគុណលោកឧត្តមលោកកូម៉ាសូមចេញមក
បាទខ្ញុំយល់អ្វីដែលលោកឧត្តមអរគុណលោកឧត្តមហើយអានឹងជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងចេះតែលើកណាព្រោះដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន55ក៏អីនឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ភ័យខ្លាចលែងហ៊ានប្រកួតតទៅមុខទៀតចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាយើងហ៊ានប្រឈមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញទេយើងចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងចូលរួមប្រកួតដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះហើយនៅពេលយើងឈ្នះឆ្នោតយើងខ្លាចជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតយើងអត់ទៅរំលាយអ្នកចាញ់ទេហើយយើងលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយហើយបើសិនមកយើងចាញ់យើងមិនបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់យើងបានក្អីតិចតួចហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ៊ានរំលាយយើងទៀតព្រោះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះវាប៉ះលពេញពិភពលោករួចហើយហើយខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេរំលាយគណៈបកមួយមួយនេះហើយគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានយើងមិនដោះនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីយើងប្រកួតប្រជែង
មិនមែនជារឿងងាយស្រួលជាពាក្យរបស់លោកទេលោកកូម៉ាប៉ុន្តែការរំលាយនេះបានទៅយ៉ាងស្រួលទៅហើយបា
ទនេះបាទវាបានទៅយ៉ាងស្រួលទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើហ៊ានបោះមកជំហានទៀតរំលាយគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានចិត្តវាទៅជារឿងមួយអាក្រក់មែនតើដែលយើងឃើញវាអាក្រក់រួចទៅហើយហើយបើយើងមានអាក្រឹងអាក្រក់មួយទៀតអានឹងក៏អានឹងយើងគិតថាវាជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយសម្រាប់កម្ពុជាបើយើងមិនមែនប៉ុន្តែមិនមែនយើងយកអានឹងយកមកដាក់ជារបាំងខ្លួនថាឯងខ្លាចគេរំលាយហើយយើងអត់ហ៊ានចូលរួមប្រកួតខ្លួនថាខ្លាចគេរំលួយព្រោះសពថ្ងៃនេះបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងគ្រប់គ្នាភ័យច្រើនតែចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងរស់ក្នុងភ័យខ្លាចអត់ហ៊ានប្រកួតចោះចាញ់មុនប្រកួតខ្លាចថាមានលេសយកអញ្ចេះយកអញ្ចោះបើយើងគិតអញ្ចេះអញ្ចោះយើងមានថាយើងបដោយឲ្យគេដឹកនាំប្រទេសតាមម្នាក់ឯងមកជីវិតទៅយើងត្រូវតែចេញមុខប្រយុទ្ធទៅហ៊ានប្រកួតយើងកុំគិតកុំអាចចោះចាញ់មុនប្រកួតបាទសំខាន់យើងប្រកួតទៅប្រកួតដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះមក
ចាចាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះអំពីនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកំទៅបោះឆ្នោតនោះបាទ
បាទនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយយុទ្ធនាការរបស់គាត់នឹងវាឆ្លើយតបនឹងការឈឺចាប់របស់គាត់ដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រកួតដោយត្រូវបានរំលាយចោលក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយហើយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយគាត់ត្រូវការជំរុញថ្មីគាត់ត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរហើយយុទ្ធនាការរបស់យើងដែលចុះផ្ទាល់មួយប្រជាពលរដ្ឋនៅរយៈពេល10 11ថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅតាមជាង 50% នៃទូទាំងប្រទេសហើយគឺយើងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលកាលពីមុនដែលគាត់មានរាជការរារែកអត់ទៅបោះឆ្នោតដោយសារគាត់គ្មានជំរុញថ្មីឥឡូវគាត់បានជួបគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានដែលជាជំរុញថ្មីមានគោលនយោបាយថ្មីល្អមានបញ្ញវន្តមានបណ្ឌិតដូចខ្ញុំហើយប្រជាកសិករភាគច្រើនគាត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតហើយកន្លងមកគឺមុននឹងយើងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះយើងរំពឹងថាប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋ60%ទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងហ៊ានមានចម្លើយថាប្រជាពលរដ្ឋ70%ជាងនឹងទៅបោះឆ្នោតហើយអាចឈានដល់80%ព្រោះយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃទៀតដើម្បីធ្វើការឃោសនាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ពីយើងយល់ពីយើងស្គាល់ពីគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានយល់ពីគោលនយោបាយរបស់យើងយល់ពីបេក្ខជនរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកូម៉ាច្រើននៅក្នុងគោលនយោបាយ7ចំណុចរបស់លោកគឺមានការផ្ដល់ថវិកាទៅដល់មនុស្សចាស់ទៅដល់ស្ត្រីដែលសម្រាលកូនទៅដល់កម្មករដែលបាត់បង់ការងារធ្វើហើយឥឡូវខ្ញុំចង់សួរមួយតើលោកដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំស្ត្រីសម្រាលកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណអ្នកទេបាទ
បាទយ៉ាងច្រើនបំផុត200,000នាក់ហើយវាចំណាយថវិកាជាតិអត់ដល់ប្រហែលជាមេថាវាសរុបទៅប្រហែលជាតិចជាង 1% នៃថវិកាជាតិបាទ
ខ្ទួ
តជា3.04%ទេបាទ
បាទតួលេខដែលខ្ញុំមានគឺស្ត្រីដែលសម្រាលកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រហែលជា360,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបើគុណជាមួយនឹង500,000រៀលដែលលោកផ្ដល់ជូន500,000រៀលប្រហែលជា$120គឺស្មើនឹង44,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកនឹងផ្ដល់ជូន
ហើយនៅក្នុងវាអត់ដល់ 1% នៃថវិកាជាតិទេវាក្រោម 1% នៃថវិកាជាតិដែលមានជាង6,000,000ដុល្លារបាទ
បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋដែល65ឆ្នាំឡើងទៅដែលលោកថានឹងផ្ដល់ម្នាក់150,000បាទ150,000ដុល្លារហ្នឹងគឺក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺមាន680,000នាក់ថា690,000នាក់ដែលអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅបើគុណជាមួយនឹង35ដុល្លារដែលជាតម្លៃ150,000ហ្នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំលោកត្រូវចំណាយរហូតដល់290,000ដុល្លារឯណោះតើលោកបានលុយពីណាមកច្រើនហើយបាទ
បាទខ្ញុំបានគណនាប្រហែល700,000អ្នកប្រហែលខ្ទង់300,000ដុល្លារហ្នឹងគឺប្រហែលជា5%នៃថវិកាជាតិព្រោះការសម្រេចគណៈបកឬក៏រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗហ្នឹងការសម្រេចចិត្តការបែងចែកថវិកាជាតិទៅតាមទិសដៅនៃគោលនយោបាយរបស់យើងនីមួយៗអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានគឺឲ្យអតិភិបទៅលើវិស័យសង្គមកិច្ចដែលក្នុងនេះយើងបែងចែក 5% សម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ជរាអញ្ចឹងបើយើងមាន100រៀលយើងរឿងអីយើងខ្លាចឲ្យ5រៀលទៅឲ្យជួយទៅឲ្យប្រពុកអំណាចជីដូនជីតារបស់យើង អានេះវាតកតងយុទ្ធធម៌សង្គមផងហើយឯបានជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរាទូទៅនឹងមិនអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភហើយឯបានជាមន្ត្រីរាជការកម្មករមានប្រាក់ចូលសោធននិវត្តន៍អញ្ចឹងយើងត្រូវធានាឲ្យមានយុទ្ធធម៌សង្គមទាំងចាស់ជរាគ្រប់រូបទទួលបានការឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងចាស់ជរាដែលជាកសិករដែលជាអាជីវករតូចតាចបើគាត់មិនមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ក៏គ្រូក៏មានប្រាក់សង្គមកិច្ចអបបរមាដែល150,000នឹងវាជាសំរុំសំស្របសម្រាប់ជាការចាប់ដើមដំបូងហើយអញ្ចឹងថាវិការជាតិដែលមានជាង6,000,000,000ដុល្លារនេះគឺយើងធ្វើការបែងចែកក្នុងនឹង 5% មកចាស់ជរាតិចជាង 1% នឹងគឺសម្រាប់ដល់ស្ត្រីសម្រាប់កូនអញ្ចឹងហើយកន្លងមកនេះគឺយើងមានរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយស្ត្រីសម្រាប់កូនដូចជាមន្ត្រីរាជការគូមួយរៀនបានរហូតដល់800,000កម្មករបាន400,000ចុះចាក់កសិករជាស្ត្រីដែរហើយនឹងអាជីវករតូចតាចប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហេតុអីបានយើងមិនអោយយើងត្រូវតនីឲ្យមានចិត្តធម៌សង្គមសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបបាទហើយនេះជាគោលនយោបាយរបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទ
ការចំណាយរបស់លោកមិនត្រឹមចប់តែប៉ុណ្ណឹងលោកថាថែមទៅធានាថានឹងផ្ដល់5,000,000 រៀលសម្រាប់អ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មថ្មីបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យមើលកម្លាំងពលកម្មដែលចូលក្នុងទីផ្សារក្នុងមួយឆ្នាំមានចន្លោះពី300,000ទៅ400,000អ្នកបើខ្ញុំគុណតែជាមួយនឹង300,000អ្នកគឺលោកត្រូវចំណាយរហូតទៅដល់375,000,000ដុល្លារក្នុងមួយដងមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលចូលទីផ្សារលុយច្រើនណាស់លោកបាទ
មែនចឹងទេលោកម៉ែនកំសែងកម្លាំងពលកម្មដែលមានក្នុងលើទីផ្សារដែលជាយុវជនគ្រប់រូបហ្នឹងគឺវាប្រហែលជា300,000មែនប៉ិត300,000អ្នកប៉ិតប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែការតាមការយើងសិក្សាយើងហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា10ទៅ20%នៃយុវជនដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមមុខរបរខ្លួនឯងមែនទាំង300,000ហ្នឹងចង់ខ្លាយជាតកែចង់ខ្លាយជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុខរបរខ្លួនឯងទេអ្នកដែលជាសហគ្រិនហ្នឹងគឺ4ទៅ50,000អ្នកទេក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រង4 50,000អ្នកហ្នឹងដើម្បីបង្កើតសហគ្រាសបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនជីវកម្មឲ្យគាត់បង្កើតការងារសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយបង្កើតការងារសម្រាប់20-30,000ទៀត
បាទ
អ្នកទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើលំហនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គណៈបកដែលទើបតែចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយថ្មីហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយ៉ោងសង្កូម៉ាបាទលោកកូម៉ាសូមអធិស្ឋានសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយៀនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូយៀនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីបាទលោកស៊ូវៃបាទលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជ័យបាទ
បាទខ្ញុំរិទ្ធិបងមកវិញខ្ញុំ
បាទខ្ញុំសួរលោកបាទ
ចង់តាមកម្មផងគាត់ជាមន្ត្រីខាងនៃកិច្ចកម្មនៅរោងដែរបានល្អដែរណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគោលនយោបាយរបស់គាត់គឺល្អដែរអត្ថប្រយោជន៍មិនដូចរបស់គាត់ពេកឡើងណាមិនខុសពីគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិណាព្រោះអ្នកជាបុរដ្ឋចង់ដឹងចង់លឺចង់ឃើញគណៈបច្ចុប្បន្នតែមិនដឹងណាព្រោះឥឡូវមកគណៈបច្ចុប្បន្ននៅលើបីឈ្មោះមួយគឺគ្រូជាតិដល់គ្រូជាតិលើបាត់ទៅវាចូលដូចមើលថាទឹកទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំណុចដែលចង់សង្កត់មកដែលគាត់តែបរិរាប់មិញហ្នឹងមានប្រាក់ចំណូលចំណាយមានអតិថិអន្តភាពដូចជាអ្នកចំណាក់ស្រុកដូចជាស្ត្រីមានតាំងពី500,000តាំងពីប្រមាណ5 ដុល្លារ $10មិនខុសពីគ្រូជាតិណាគោលនយោបាយតាំងពីខាងទៀតបើសិនជាជាហើយសូមពីបរិវត្តទាំងអស់បោះជូនគាត់តាំងពីបើសិនជាបោះជូនទៅហើយទៅធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងល្អមិនដូចអាចគ្រូជាតិនៅជាគណៈបកកណ្ដាលទីតៃនៅខាងបើក្រនតែឃើញនិតបាយនិតបាយគាត់ទៅអួតមកតែគេរំលាយថាគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយថាប្រសិនគេរំលាយទៀតប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្ទុបតាយខ្ជិលខ្ជាយដល់ពេញពិភពលោកហើយតែប្រសិនគេគោលនយោបាយហ្នឹងល្អពិតប្រាកដទៅជាបរិវត្តនឹងគ្រប់គ្រងដូចគ្រូជាតិចឹងតែប្រសិនគេខ្លាចតែធ្វើមិនបានធ្វើអីយ៉ាងណាអាចចំណុចមួយហើយខ្ញុំលើកតែចំណុចតែមួយទេព្រោះថាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគណៈបកហ្នឹងឈ្នះមែនបើគូប្រកួតគូបដិបកហ្នឹងគេបែងជាគ្រូរំលងគេរំលាយទៀតតើយើងយកយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យមានវិទ្ធិជាតតៃក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសេរីនិយមធននៅលើពិភពលោកទាំងគណៈបកនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្ទៃខ្លាចទៅធ្វើគោលនយោបាយឲ្យតាមគណៈបកកម្មណាដែលគេរៀបកបិតគេ
បាទ
ខាងទីឃើញឃើញយីដើមណា
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបា
ទដុល្លារហ្នឹងហើយឲ្យមែនតើ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទសំណួរលោកសុវ័យហ្នឹងគឺស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងសំណួរលោកខឹមសាថាហើយនឹងសំណួរលោក គ្រីស្ណាដែលសួរតាម Facebook ផងដែរបើចឹងលោកកូម៉ាបានឆ្លើយខ្លះហើយសូមឆ្លើយខ្លីបាទសូមចេញបាទ
បាទយើងហេតុអីបើយើងនាំនិយាយគិតតែពីរឿងអវិជ្ជមានហ្នឹងយើងគិតថាដល់ពេលគេរំលាយទៀតយើងគិតមិនយើងព្រមនាំនិយាយគិតថាយើងធ្វើមិនឲ្យឈ្នះឲ្យបានសម្លេងលើសពី 50% ទៅបានយើងសម្លេងខ្លាយជាអ្នកឈ្នះវាមិនដែលអ្នកចាញ់មករំលាយអ្នកឈ្នះទេហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកដែលមានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាន8,300,000នាក់ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងអស់ហើយ3លានកន្លះនោះដែលគាត់និយាយថា5លានហ្នឹងក៏ហក់ទេមិនពិតទេអញ្ចឹង4លានកន្លះទៅ5លានឯអ្នកដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានចង់មានការផ្លាស់ប្ដូររួមគ្នាបោះឆ្នោតទៅមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានឈ្នះឆ្នោតទៅវាចប់ហើយយើងចេះនាំគ្នាគិតភ័យខ្លាចអូគេរំលាយទៀតហើយគេយើងធ្វើមិនចុះយើងមិននាំគ្នាគិតថាយើងធ្វើមិនឲ្យយើងឈ្នះឆ្នោតបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នាំគ្នាគិតអញ្ចឹងវិញទៅ
បាទលោកកូម៉ាចង់ឲ្យបានឈ្នះបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាបញ្ជីដែលលោកបានដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំបានមើលទៅគឺសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកនឹងពេញសិទ្ធទាំងបំរុងហ្នឹងគឺមានវ័យក្មេងនឹងភាកច្រើនបាទគឺជាអ្នកដែលកើតក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ79ហ្នឹងគឺច្រើនមានអ្នកខ្លះតាំងពី8ផ្លាយហើយមានរហូតទៅដល់93ឆ្នាំ1993ទើបតែអាយុ25ឆ្នាំហ្នឹងទៀតបាទហើយតើលោកអាចនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ជឿទៅលើសមត្ថភាពអស់លោកនោះយ៉ាងម៉េចនឹងបានដែលក្មេងគ្មានបទពិសោធន៍នៅនយោបាយផងគ្មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារជំនាញផងនោះបាទ
ទី1គឺយើងមានបេក្ខជនយើងចម្រុះណាមានដូចជារូបខ្ញុំលោកជ័យរៈលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនហើយនឹងបេក្ខជនយើងជាច្រើនទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងបទពិសោធន៍ការងារអង្គការក៏បទពិសោធន៍ការងារក្រុមហ៊ុនឯងហើយទាំងនោះយើងមានជាកូតាដែលយើងលើកស្ទួយឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយអញ្ចឹងយើងមានតំណាងបញ្ញវន្តតំណាងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងមកពីជាក្រុមហ៊ុនតំណាងមកយុវជនតំណាងមកជាស្ត្រីអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលជាប់ជាបេក្ខជនជាទូទៅគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងបោះឆ្នោតជឿគាត់តាមគោលការណ៍ពីក្រមមកលើអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងរបស់គាត់រួចហើយមានការគ្រប់គ្រងដោយសារគេស្រឡាញ់គេគ្រប់គ្រងគេទុកចិត្តបានគាត់ហើយបានគាត់ខ្លាចជាបេក្ខជនហើយដូចគ្នាដែរគឺមិនមែនពីណាកើតមកខ្លាចជាអ្នកនយោបាយទេសម្បីសម្ដេចហ៊ុនសែនយើងឃើញយើងបត់យកការយើងមិនវិញកាលពីមុនគាត់ជាកូនតបជាកូនទាហានតាគាត់ចាច់អញ្ចឹងគឺមានប្រវត្តិវាមកតតាមលំដាប់ហើយក្នុងការចូលក្នុងប្រឡូកកិច្ចការនយោបាយនេះគឺវាត្រូវមានការចាប់ផ្ដើមមិនមែនយើងទៅដល់ពុបយើងមកខ្លាចជាតំណាងរាស្ត្រកើតមកខ្លាចជាតំណាងរាស្ត្រទេហើយអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំក្នុងសហគមន៍គាត់គ្រប់គ្រងរួចគាត់រួចមកហើយអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជឿមានបេសកកម្មដោះអ្នកដឹកបដោះអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងយើងនឹងទៅពេលគាត់ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងគ្រប់គ្រងពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការតោះសុមតិក្នុងសភាធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាអីទេបាទ
បាទលោកកូម៉ាការខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសមួយគឺមិនមែនត្រឹមតែចេញគោលនយោបាយដោយអ្វីដែលលោកបានធ្វើទេហើយជាការពិតខ្ញុំបានអានគោលនយោបាយ125ចំណុចនៅក្នុងសៀវភៅបៃតងរបស់លោកហើយឃើញមានការនិយាយដល់យោធាផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរលោកនៅពេលនេះឲ្យលោកបកស្រាយច្បាស់នោះគឺនៅពេលដែលលោកខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងគ្រប់គ្រងកម្លាំងប៉ូលីសផងកម្លាំងយោធាផងតើលោកនឹងទៅគ្រប់គ្រងគេយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអីប៉ូលីសទាហានមេដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់នឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់អ្នកខ្លាយចិត្តអ្នកខ្លាទៀតជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលហើយលោកកូម៉ាខ្ញុំស្គាល់តាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺមិនដែលឮលោកនិយាយពាក្យតម្លើងសម្លេងដាក់អ្នកណាម្នាក់សោះឲ្យលោកមកគ្រប់គ្រងប៉ូលីសទាហានដែលជាអ្នកមានប្រដាប់អាវុធយ៉ាងម៉េចកើតបាទ
បាទទី1គឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សបានទេព្រោះមនុស្សមិនមែនដូចជាវត្ថុមិនមែនសម្ភារៈអីទេគឺយើងអាចដឹកនាំមនុស្សដឹកនាំមនុស្សតាមរយៈអីតាមរយៈនៅទស្សនៈវិស័យចក្ខុវិស័យនយោបាយខ្សែមិនទាត់នយោបាយអញ្ចឹងយើងដឹងយើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរចនាសម្ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលមានស្រាប់នឹងក៏មានឧត្តមសេនីយ៍មានមន្ត្រីជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃការដឹកនាំនោះមិនមែនជាយើងទៅដាក់ដកនៅនេះដាក់នៅនោះទេគឺខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការគឺយើងរសារទុកទាំងអស់បាទគឺយើងបោះឆ្នោតនេះយើងជឿរើសតែផ្លាស់ប្ដូរតែតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរតែរដ្ឋមន្ត្រីទេហើយយើងដាក់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយើងដាក់រដ្ឋតំណាងរាស្ត្រថ្មីប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូរនៃទិសដៅនៃការដឹកនាំប្រទេសផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលយើងដាក់ចែងក្នុងសភុបៃតងក្នុងនឹងមានគោលនយោបាយការពារជាតិ គោលនយោបាយកសាងជាតិជាដើមអញ្ចឹងសំខាន់គឺភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងដែលមានបេសកកម្មមួយយើងគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងអត់មាននយោបាយគំរំគុំគួនសងសឹកឬក៏សើរើអីទៅធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់អីដល់អ្នកដទៃអីចឹងឡាក់ឡាយព្រោះយើងត្រូវពេលខ្លះយើងត្រូវខណ្ឌចុះបន្ទាត់ចាប់ដើមជាថ្មីនាំកម្ពុជាទៅមុខទៀតហើយយើងជឿជាក់ថាយើងមានអាចសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយពួកគាត់ដើម្បីនាំកម្ពុជាទៅមុខមកជំហានទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនានេះចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ឲ្យផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទសូមអរគុណដែរបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានផាកពិន័យក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេស Brexit ពីការចំណាយលើថវិកាកំណត់និងបានបញ្ជូនករណីនេះបន្តទៅឲ្យស្ថាប័នប៉ូលីសធ្វើការដោះស្រាយគណៈកម្មការនេះបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាក្រុមយុទ្ធនាការនេះបានចំណាយលើថវិកាដែលបានកំណត់នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនលោក Bob Posner ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបទបញ្ញត្តិនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាមានផតថាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបានបង្ហាញថាក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការឈ្មោះ Vote Leave និង Believe បានធ្វើការលើគម្រោងរួមគ្នានិងមិនបានប្រកាសពីការចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះទេលោក Posner បានថ្លែងបន្តទៀតថាក្រុមយុទ្ធនាការ Vote Leave ត្រូវបានផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ជាង $80,000និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យស្ថាប័នប៉ូលីសពីការខកខានមិនបានប្រកាសពីការចំណាយលើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រុមយុទ្ធនាការ Vote Leave បានថ្លែងថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតមានការចោទប្រកាន់មិនពិតជាច្រើននិងបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មការនេះថាបានទទួលឥទ្ធិពលពីកម្មវិធីនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិប្រើប្រាស់កំភ្លើងជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍កំភ្លើងជាតិ NRA តំណាងឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីបទចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការជាឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងម៉ារីប៊ូទីណាអាយុ29ឆ្នាំគឺជាម្ចាស់គណនី Twitter មួយដែលរៀបរាប់ពីខ្លួនរបស់នាងថាជាស្ថាបនិកនិងជាសមាជិករបស់ក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការលើសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងនិងជាជំនួយការពិសេសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនាងត្រូវបានកងកម្លាំង FBI ចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាងប៊ូទីណាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពីបទចោទឃុបឃិតធ្វើសកម្មភាពជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងហើយណាមានជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំនួន 14,000 នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅក្នុងកីឡាដ្ឋាន Johannesburg នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមស្ដាប់សន្ទរកថារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នៅថ្ងៃខួប100ឆ្នាំរបស់លោក Nelson Mandela លោកអូបាម៉ាត្រូវបានរំពឹងថានឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមយុវជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យបន្តអនុវត្តចលនាតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាពចម្រុះនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកមែនដេឡានៅអំឡុងខួបប្រចាំឆ្នាំទី16នៃមូលនិធិមែនដេឡានៃមូលនិធិ Nelson Mandela Lecture សន្ទរកថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចាប់តាំងពីលោកអូបាម៉ាចាក់ចែងពីសេតវិមានកាលពីឆ្នាំ2017មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 ី5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.